Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску і рэгіёнах прайшла другая сесія народнага сходу. Віктар Івашкевіч і Вінтут Вячорка адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Марына Адамовіч заявіла, што адміністрацыя шклоўскай калоніі перашкаджае ёй і Мікулу Статкевічу пабрацца шлюбам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі мае сёння падаць у адстаўку. Пасля таго, як парламент ухваліць новы бюджэт, закон аб бюджэце. Галасаванне па гэтым пытанні ў ніжняй палаце парламенту чакаецца на працягу некалькіх гадзін. Учора законапраект быў ухвалены ў Сенаце, а сёння раніцай спецыяльнай парламенцкай камісіі. Чакаецца, што затым Берлюсконі правядзе апошняе пасяджэнне Рады міністраў, пасля чаго накіруецца ў прэзідэнцкі палац, каб падаць прашэнне аб адстаўцы. Берлюсконі займаў прэм'ерскую пасаду з перапынкамі найбольш працяглы тэрміну пасля ваеннай Італіі. Апошні раз Берлюсконі ачоліў урад у траўні 2008 году. У горадзе Тарас на поўдні Казахстану сёння ў выніку перастрэлкі і выбуху пры абрабаванні крамы, якая гандлюе зброі, загінулі 7 чалавек, трое параненыя. Як паведаміў намеснік генпракурора Казахстану, сярод загінулых 5 супрацоўнікаў паліцыі, ахоўнік крамы і ўдзельнік нападу, які падарваў сябе пры спробе затрымання паліцыянтамі. Асоба нападніка ўсталяваная. Паводле ўладаў ён прыхільнік джыхадызму, святой вайны радыкальных ісламістаў супраць хрысціянскага захаду. У канцы кастрычніка ў казахстанскім горадзе Атырау здарыліся 2 выбухі. Адказнасць за іх узяла на сябе радыкальная групоўка «Салдаты халіфату». Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў сёння на сустрэчы сваіх прадстаўнікоў у Каіры вырашыла прыпыніць удзел Сырыі ва ўсіх пасяджэннях гэтай арганізацыі да выканання Дамаскам дасягнутых раней пагаднення аб спыненні здушэння антыўрадавых дэманстрацыяў. У заяве, абвешчанай прэм'ер-міністрам Катара, гаворыцца, што рашэнне набудзе моц з серады. Ліга таксама заклікала арабскіх паслоў пакінуць Дамаск. Катарскі прэм'ер паведаміў, што з прынятым сёння рашэннем пагадзіліся 18 дзяржаў. Лібан, Йемен і Сырыя прагаласавалі супраць, Ірак устрымаўся. Цэнтральная выбарчая камісія Кіргістану сёння афіцыйна абвясціла вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 30 кастрычніка. Перамогу ў іх атрымаў прэм'ер-міністр Алмазбек Атамбаев, набраўшы 62,5% галасоў выбарцаў. Другое і трэцяе месца занялі лідар апазыцыйнай партыі «Адзіны Кіргістан» Адахан Мадумараў і лідар парламенцкай фракцыі праўладнай партыі «Айчына» Камчыбек Ташыеў. Яны набралі каля 14% галасоў кожны. Інаўгурацыя Атамбаева павінна адбыцца на працягу 30 дзён пасля афіцыйнага абвяшчэння вынікаў галасавання. Улетку 2010 году ў Кіргістану быў скінуты рэжым ранейшага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Часовым кіраўніком дзяржавы была прызначаная Роза Атунбаева, яе паўнамоцтвы завяршаюцца сёлета 31 снежня. У Ганалулу, сталіцы амерыканскага штату Гаваі, сёння стартуе саміт форуму краінаў-членаў Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.